2. Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susjedne kulture.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Srpski institut u Vašingtonu u Sjedinjenim američkim državama je osnovan kako bi širio istinu o Srbiji i Srbima u jednoj od najvažnijih prestonica sveta. Predsjednica instituta je Danijela Sremac, sa kojom ćemo danas razgovarati o njenom životu i radu instituta. Srpsko-kanadska likovna umetnica Dragica Didi Gađanski preko 50 godina živi i stvara u Kanadi. Pre dva dana je u klubu Tribina mladih Kulturnog centra u Novom Sadu zatvorena njena retrospektivna izložba. O životu i radu u Kanadi sa umetnicom je razgovarala naša koleginica Dragana Živojinović. Kako je srpska rakija iz Brusa stigla na police radnje u Americi, istraživao je naš dopisnik Saša Žikić u razgovoru sa Goranom Stošovićem, vlasnikom kompanije AS Group, koja izvozi rakiju u Ameriku. Ostanite uz Radio Beograd 2. Slede zanimljivi razgovori.
I was a dandy, yeah, my kind.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Sada ćemo pozvati Danijelu Sremac, direktorku Srpskog instituta u Vašingtonu.
Hello?
Dobar dan, da li je to Danijela?
Jeste.
Danijela, da li ste dobro?
Dobro sam, hvala. Hvala vam na pitanju. Radno i veoma zauzeto kao i uvek. Inače, naš radni dan u Americi je dosta dugačak.
Da, dan se protegne i na noć.
Apsolutno, posebno posao koji nikad nestaje, u mom slučaju.
Koja je uloga Srpskog instituta u Vašingtonu?
Pa naša uloga, još od kako smo osnovali Srpski institut pre 3 godine sa članovima odbora, koji moram kaži su veoma ugledni ljudi naše dijaspore u Severnoj Americi, je upravo da predstavimo srpski glas u ovom gradu. Znači, Vašington je jedan, da kažem, od najbitnijih gradova na svetu. To je kao Rim u rimskom doba i ovde sve etničke grupe imaju svoje ili lobby grupe ili predstavništa ili kao u našem slučaju van vladinu organizaciju koja nema profita, ali koja služi da informiše javnost, informiše vladu američku, kongres, akademike i sve institucije koje rade na pitanju Balkana, naše perspektive kao narod. I neke etičke grupe u Americi imaju jači uticaj, neke imaju manji uticaj, ali sve u suštini imaju nešto u Vašingtonu, pošto na tome se bazira demokratija u Americi. Znači, to je ipak jedna vrsta demokratija gde treba da bude organizovan glas ako bi neko hteo da sprovede svoje perspektive. Znači, jedan pojedinac ne može baš mnogo da uradi kao u demokratskom društvu, ali možete da uradite nešto ako ste organizovani i na organizovan način predstavite vaše perspektive. Znači, to je prvenstveno naši cilj, ali imamo razne projekte kako to uraditi. Znači, ideja također podržavati i održavati našu kulturu ovdje u dijaspori, što više privući naše posebno mlade ljude. Imamo neki program koji vodi studente da posete Srbiju, da posete Republiku Srpsku i tako dalje. Imamo projekte povezivanja privrede da bi odavde dijaspora mogla što više da pomogne privrednicima u Srbiji i Republici Srpskoj. Tako, imamo razne projekte koje promovišu, da kažemo, interese našeg naroda širom sveta.
Da li smo malo zakasnili sa osnivanjem takve jedne institucije u Vašingtonu?
Pa nikad nije kasno, znate, kad sam ja bila dosta mlada, ja sam aktivisala, bila aktivna u Cleveland, Ohio, da sam živjela, sećam se, to je bilo baš pred rat i tada su Albanci imali dosta jak lobby, znači još nije ni bio raspad Jugoslavije i sećam se kad su nas posećivali ljudi iz Srbije, Drašković, Šešelj i naši ljudi su im pomagali, neki fond skupili za njih i ja sam, se sećam kad sam pričala našim ljudima da stvarno moramo nešto da uradimo, da formiramo lobby u to doba. Tada je bila i Congresswoman Helen Bentley se borila da eto predstavi neki naš glas tamo u Vašingtonu. I sećam se da su naši ljudi isto to rekli, kao sad je kasno, a to je bilo pre rata. Znači, nikad nije kasno, nikad ne znamo koje izazove će da postoje u buduće, s čime moramo da se bavimo, šta će se desiti, kakve stvari će da prete interesu srpskog naroda. Znači, uvek treba da bude neki glas. Treba da bude taj glas jači, definitivno. Treba verovatno srpska vlada da bude malo intenzivnije uključena u pomaganju i sarađivanju sa nama. Ali eto, upravo to pitanje ćemo malo da pokrenemo, koje su naši interesi i kako da dijaspora pomogne u što više u sprovođenju tih interesa.
99. godine ste objavili knjigu Rat rečima Vašington, raspad Jugoslavije. Kakav je odjek imala u američkoj javnosti ta vaša knjiga, pošto je štampana na engleskom jeziku?
Pa znate, pošto meni inače, mislim, ja sam prvobitno pisac na engleskom jeziku, došla sam za Ameriku kad sam bila 6 godina, tako da mi je lakše na engleskom da pišem, ali ideja je bila upravo da je moja target grupa Amerikanci, da čuju prvi put istinu šta se stvarno desilo. Koristila sam moje iskustva tokom tog medijskog rata da objasnim kako se propagandni rat vodio protiv srpskog naroda i kako druge etničke grupe su to koristile i koristile medijske prednosti da privuku američku politiku u njihovu stan. Tu knjigu je izdao, to je stvari jedina i prva knjiga koju je izdao veoma poznati američki izdavač koji inače publikuje sve u vezi američke spoljne politike i veoma mi bilo drago da su prihvatili takvu jednu knjigu. A to je onda bilo promovisano po svim fakultetima profesori, znači, koristili su tu knjigu na časovima međunarodnih odnosa i često puta su me zvali na fakultetima da također pričam malo o vezi Balkana i mojih iskustva. Tako da veoma mi je drago da ta knjiga postoji i to je nešto što uvek će biti tu i dalje na našem Amazon online u Americi i dalje se naručuje i čita i oni posebno ljudi koji ne znaju o Balkanu, Amerikanci ili studenti koji mi se jave, kaže vi ste pisac ove knjige, kažete nam malo više, da li imate neke dodatne informacije, onda mi ja pošaljem neke linkove, video snimaka i tako dalje. To je jedna konstantna ovako bitka za istinu i to služi kao eto jedno od tih oružja za tu bitku.
2012. godine ste objavili jednu potpuno različitu knjigu od ove Rat rečima, zove se Srce Srbije.
Kultura jeste, putopis kroz kulturu. To je znači jedina knjiga koja je u istoj knjizi i na engleskom i na srpskom. Ima više od 360 fotografija raznih naše destinacije razne, kuhinje, hrane, malo o sportu, malo o istoriji, naše tradicije, Uskrs, tako dalje. Znači sve ono u jednoj knjizi što bi neko želeo da zna o našem narodu, čak i na kraju malo o našim proizvodima, Srbiji u dijaspori i tako. Znači to je takozvana coffee table book, onako knjiga koja se stavi na sto kad nekoga dočekate. Ideja je da malo promenimo taktiku. Sve u suštini što sad radim menja taktiku. Ja inače sam veoma ono vizualna i multimediju definitivno podržavam. I svi filmovi, sve knjige, sve stvari što su vizualne i pozitivne, su jedan način da privučemo svet i da pokažemo nas kao narod i sve one pozitivne stvari što smo mi, naše gradove, Beograd isto veoma fantastično mjesto se posjeti, najprije zbog naroda. Imamo specijalnu kulturu, ljudi stvarno uživaju kad su sa nama i našu hranu, muzika također, nešto fantastično. Znači, mislim da se lakše pridobiju prijatelji kad se počne sa nečim takvim pozitivnim. Znači, ni komšije ne možete pridobiti ako počnete da ih napadate, da ne znaju istinu o vama, nego najpre kažete dođite malo goste, sedite, upoznate se s nama. E, ta knjiga na neki način služi tu svrhu također.
Predlažem da napravimo jednu malu pauzu da bismo čuli malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor. Razgovaramo sa Danijelom Sremac iz Srpskog instituta u Vašingtonu.
Far away. town. To the beat of a dream and the sound of a local DJ. Just a kid from a northern town in a country so far away. Oh, Mississippi, running through my veins.
Slušate Radio Beograd, dva emisiju Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Danijelom Sremac, direktorkom Srpskog instituta u Vašingtonu. Pored pisanja knjiga, pored ovoga što radite u Srpskom institutu u Vašingtonu, vi se pomalo bavite i slikanjem, ali na jedan veoma ozbiljan način.
Da, imao sam razne biznise. Jedan od kojih je naravno slikarstvo. Ja mislim sam naslikala oko 160 slika u zadnjih 10 godina. Veoma mi bilo to uspešno izlaganje i prodavanje u Floridi, u Kaliforniji, u Vašingtonu. Radila sam portrete, mrtvu prirodu, razne stilove. Tako da, da, slikanje je isto jedan bitan projekat. Sad sam isto jedan drugi projekat. Radim CD koji se zove Duh Balkana. To će biti razne balade i pesme sa umetnicima iz Beograda što sam snimila. Tako, sve te onako, svi ti kreativni projekti, knjige, muzika, CD, pesme, također imam ideju za jedan film na kojem radim. Smatram da stvarno promovišu naše interese, promovišu našu kulturu i nešto je što lično stvarno uživam u tome, tako da nikad nema kraja kreativnih proizvoda.
Šta se radi na ekonomskom planu? Da li postoje inicijative povezivanja naših ljudi koji žive u dijaspori u Americi i Kanadi sa Srbijom?
Da, apsolutno ekonomski plan je veoma bitan, kritičan, zato što bukvalno to utiče na budućnost mladog sveta u Srbiji i Republici Srpskoj. Puno projekata Srpski institut pokrenuo u vezi toga. Imali smo pokušaj da otvorimo nove ekonomske zone prošle godine. Pošto imamo najveću bazu podataka Srba u dijaspori ovdje u Severnoj Americi, definitivno pokušavam te sve biznis ljude da nekako orijentišem ka Srbiji. E sad, konkretni izazovi postoje. Znači, ima divnih proizvoda i stvari što može da se iz Srbije prodaje u Ameriku, koje predstavlja trećinu tržišta sveta, ali to je malo komplikovano, teško individualnim firmama da imaju predstavnika koji gura njihov proizvod i tako dalje. I onda sam kreirala neki novi plan za to sve, a to je ovaj Balkan Connect US što sam organizovala, koji bi bio na neki način outreach arm, znači ruka koja dohvata Ameriku i Srbije i pomaže tim firmama da svoje proizvode promovišu ovdje na neki način. Znači, radimo na tome. Radimo također da pomognemo studentima u vezi poboljšavanja njihovog znanja, znači na koji god način možemo da ih privučemo da američkim fakultetima da im se pomogne. Tako. Znači sve to pomaže ekonomskom razvoju u Srbiji. Definitivno radimo stalno na povezivanju ljudi u privredi, koji mi se obrate sa ljudima u Americi.
Hvala vam Danijela na razgovoru. Govorila je Danijela Sremac iz Srpskog instituta iz Vašingtona.
Jeste, hvala i vama puno, veoma mi bilo drago. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind.
Srpsko-kanadska likovna umetnica Dragica Didi Gađanski preko 50 godina živi i stvara u Kanadi. Pre dva dana je u klubu Tribina mladih Kulturnog centra u Novom Sadu zatvorena njena retrospektivna izložba. O životu i radu u Kanadi s umetnicom je razgovarala naša koleginica Dragana Živojinović.
Krenut ćemo od vaše izložbe. Kako ste zadovoljni?
Pa veoma sam zadovoljna. Izložba je stvarno išla van svakog očekivanja. Nisam se nadala ni da će biti toliko mnogo posetioca, pošto ja ovde ne živim već 50 godina i pitala sam se da li će biti njih pet na otvaranju. Međutim, ispalo je da je bila stvarno velika grupa ljudi tamo i strašno sam zahvalna Kulturnom centru Novog Sada za tu organizaciju, jer oni su stvarno uložili veliki trud da za promociju te izložbe i stvarno su uradili super posao. Bilo je vrlo interesantno za mene da to uradim posle toliko vremena, posle 50 godina.
Moramo da počnemo od toga kako ste otišli, je li tako?
Da. Pa 68. godine ja sam živjela u Novom Sadu i radila sam u Zavodu za urbanizam Novog Vojvodine. I bilo je jako teško dobiti stan u to vreme za mlade ljude. Znate, nego su ljudi živjeli sa proširenom familijom, babe, dede i roditelji i tako dalje. I tako da smo mi onda rešili da u to vreme je Kanada reklamirala, znate, za emigrante tamo. Njima trebaju ljudi, Kanada je velika zemlja, nema dovoljno stanovnika. I ovaj, mi smo onako na naš, čisto nismo nikog ni znali tamo, mi smo podneli papire za imigraciju i dobili smo. U to vreme moj sin je bio samo godinu i po dana star, tako da smo otišli odmah u Toronto i tamo je moj muž u to vreme našao posao u zubno-tehničkom laboratorijumu, a ja sam radila koješta dok jednom nisam dobila posao da radim ovaj, za jednu koja je kasnije postala najveća kanadska privatno vlasništvo firme inženjerska. Tamo sam radila 40 godina.
Uh-huh.
I zadnjih 10 godina sam bila tamo šef odelenja za CAD design, što je computer aided design za inženjere. Imali smo 140 inženjera za koje nas 12 radilo i to je bilo vrlo interesantno jer smo radili projekte po celom svetu. Kasnije, već sam ja bila negde 40. godina starosti, moj sin je otišao da studira na McGill University u Montrealu i ja sam onda rešila da idem ja da studiram umetnost jer sam to od uvek želela. Međutim, kad sam bila mlađa, moj tata je rekao, da li si normalna da studiraš umetnost, niko nema
para. To je uglavnom klasična priča, da.
Da, kaže, niko nema para i tako, mada sam ja imala nekoliko umetnika u familiji. I onda sam počela da studiram na Ontario College of Art and Design u Torontu, što je sada deo univerziteta u Torontu. I tamo sam završila, specijalizovala se za fine art painting and drawing, znači crtanje i slikanje. I vrlo brzo posle toga sam počela da predajem. I bila sam predsednik udruženja akvarelista Toronta pre 20 godina i radila sam jako puno u raznim klubovima i organizacijama umetničkim u Torontu. I po toj bazi i po toj liniji sam čak i počela negde posle ranih 90-ih godina. U mom studiju su se sastali nekoliko, bedno 12 srpskih slikara iz Toronta koje smo ovako skupili da se dogovorimo, da organizujemo nešto i da počnemo da radimo izložbe i to je tako počelo. I evo sad, na primjer, u krajem novembra će opet biti taj, zove se Art Salon i to radimo već 20 nešto godina. Ima tamo mladih ljudi, slikara i keramičara i skulptora, ima jako dobri slikara. Đuro Lubarda je jedan od pejzažista, on je nećak Petra Lubarde, on učestvuje u tim izložbama stalno. Onda imamo Lilio Tašević koja je super skulptor, žena fantastično radi. Sada je baš na konkursu je pobedila za javnu skulpturu u Burlington, Ontario, radila je neke javne skulpture u Toronto. Tako da imamo jednu vrlo dobru grupu ljudi tamo, znate. Onda ima i Vladan Ignjatović, je fantastičan slikar u Torontu, naš novosađanin. Onda imamo Nedeljkovića koji je keramičar i fantastično radi skulpture, basically, od keramike. Tako da to sve radimo u prostorijama Srpske nacionalne akademije, tamo se zove Serbian Heritage Academy of Canada i to je u zapadnom delu Toronta, imaju svoju zgradu, ta organizacija ima svoju zgradu i ima u toj zgradi galeriju u kojoj mi izlažemo. I tamo se skupljaju te ljudi za te ili izložbe ili promocije knjiga, književne večeri i tako dalje.
Da, ja sam baš i želela da pričam malo o Srpskoj nacionalnoj akademiji u Kanadi, ali došli smo do toga pre nego što sam planirala, što naravno i nije tako loše. Naravno, u kontaktu ste sa našim ljudima tamo. Možete li nešto malo više da nam kažete o njim?
Pa znate šta?
I sa umetnicima i ovako.
Da. Srpska nacionalna akademija radi već jako dugo vremena i u okviru toga ljudi se skupljaju. A malo je teško u Torontu održavati baš onako jako bliske veze sa ljudima, zašto je toliko prostran grad i toliko ljudi daleko žive jedni od drugih, da stvarno treba da bude neka specijalna prilika da ljudi se skupe i da se dogovore da se vide. Ja učestvujem koliko god mogu. Ja stanujem u Richmond Hillu, što je severni deo Toronta, predgrađe. A recimo Nacionalna akademija ima u zapadnom delu Toronta, mislim da je taj deo da se zove Tobiko, nisam 100% sigurna, ali oni imaju, tako da je to, na primjer, meni treba 50 minuta da stignem tamo kolima, nije to tako tek za da se skokne, znači. I nema onoga, ajde da se skupimo na kafu tu. U Etobiku ima dosta Srba u tom delu, tu je i naša velika crkva tamo, ja idem u crku koja je u Richmond Hillu, mala jedna kapela u stvari, i i onda se tu ljudi skupe, neki put imam dosta kontakta sa ljudima koji idu u tu moju crku i tako, i to je gde se skupljamo i gde se viđamo, znate. A i onda ljudi imaju svoje krugove, obično oni koji su zajedno emigrirali, znate, pa se onda skupljaju. Ja na primjer imam 4 familije prijatelja sa kojima se viđam već 50 godina, svaka 2 meseca po, na primjer, idemo na večeru zajedno ili tako nešto se nađemo. I to je vrlo lepo, znate, mislim, a novu emigraciju, nove ljude koje sada retko sretnem, jer nisam bila u tim krugovima, izuzev oni koji su radili sa mnom u toj inženjerskoj firmi, bilo je dosta mladih koji su došli, i tu baš da sam ja, kad sam ja počela tamo da radim, ja sam bila zaposlena osoba broj 68, a kad sam izašla od Dande, imali su preko 2000 zaposlenih. Tako da je bilo tu jednu desetak Srba koji su radili u toj kompaniji. E onda sam njih srela, inače ovako ne baš.
A kako je sada tendencija? Vam se čini da i dalje Srbi dolaze ili prema Kanadi?
Vrlo je mnogo ljudi došlo i mislim, ne znam, uvijek je to u neku ruku dobro, u neku ruku loše. Jel te, sad imate ovde, a Englezi to zovu brain drain. Znači, svi mozgovi dobri su otišli iz Kanade, odlaze u Ameriku, a iz Srbije dolaze u Kanadu. Znate, to je jedan oko krug. Ljudi migriraju, takav je način života sada, valjda. Ja ne znam, to je tako. I ja sam bila jedna od tih. Tako, mislim, to se desilo. I sada dolaze ljudi. I ja sam imala priliku da me ovde u Srbiji pitaju neki ljudi, pa kako, pa jel bi ja mogao to... Pa nije lako emigrirati. Mislim, nije uopšte lako, da li je bilo pre 50 godina ili danas. Zato što nemate nemate podršku svoje familije, šire familije, nemate podršku svojih suseda. Tamo možda živite, možda pored nekog godinama i da ne znate tu osobu, što nije uvek slučaj, ali se vrlo često dešava to, izuzev ako nisu neki Srbi ili neki Grci i tako nešto, onda se sprijatelje. Ali ljudi su I ljudi su daleko više zaposleni u toku dana. Radno vreme je nekako drugačije i duže. Tako da na kraju posle radnog vremena vi imate u suštini vrlo malo vremena za preko nedelje za bilo kakvu socijalu i neko druženje. A jedino ako živite negde dole u gradu pa imate baš komšije tamo u apartmanima ili šta je znam, to je drugo. Kad čovjek živi malo van grada, malo u nekoj suburbiji, što zovu, u toj okolini, to je drugačije. I svugde morate da sednete u auto i da idete. Nema drop in for coffee, nego imaš da napraviš...
Da, nema kao ovde.
Nema. Imaš da napraviš dogovor kada ćemo se vidimo za tu kafu. Nije isto kao ovde.
Tako je.
Ovde me zovu ljudi, ej, ajde da se družimo, ajde da kao bluvarimo.
Da naučila taj
izraz. Ali i to je, znate onako, to je lepo. Mislim, ovde ljudi žive malo puniji život, socijalni život, nego mi tamo. Ali čovjek se navikne na sve. Ako morate.
Naravno.
Ako morate.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. You do.
Nastavljamo razgovor sa Dragicom Didi Gađanski, srpsko-kanadskom slikarkom čija je retrospektivna izložba upravo zatvorena u Kulturnom centru u Novom Sadu. Razgovara Dragana Živojinović.
Ja ću vas pitan kako je došlo do saradnje sa Kulturnim centrom Novog Sada.
Sasvim slučajno sam se srela sa ženom koja je u suštini program koordinator tamo i zamenik direktora u tom centru. Sreli smo se sasvim slučajno na Zlatiboru. Sreli smo za isti sto da ručamo. I počeo razgovor
pa,
ko šta radi. Tako
u glavnom u životu.
Da, i počeo razgovor ko šta radi i ona kaže ona, isto, ona je umetnica i počeli smo gledamo jedne druge na telefonima slike i tako dalje. I na tome se završio razgovor i posle dva dana ona mene pita: Dragice, da li bi vi možda hteli i da li bi mogli da napravite jednu izložbu u Kulturnom centru Novog Sada? Ja sam se jako iznenadila, ja kažem, pa ovo što nisam, treba mi vremena da malo razmislim o tome, zato što ipak tu ima neka logistika koja, kako preneti te radove, šta doneti, mislim ima puno stvari da se uzmu u obzir, jeli? Tako da sam ostavila to da je odgovorim kroz mesec, dva dana i onda smo još malo razgovarali o tome preko e-mail i tako i onda smo se dogovorili da to bude ovog septembra. Cela stvar je počela prošle godine u septembru. Eto tako. I kažem, bilo je jako puno stvari da se urade. Oni su uradili katalog. Za to je trebalo da se urade fotografija, podaci i tako dalje. Tako da je taj email išao back and forth, što kažu Englezi, stalno.
Stalno.
I eto, uspeli smo da to organizujemo na jedan vrlo dobar način.
Ambasador je otvorio vašu izložbu, što je isto jako značajno, jel?
Pa znate šta, ambasador mi je bio, što kažu Englezi, my token Canadian supporter. On je došao i to mi je bio jedini Kanađanin na tom skupu i stvarno jako cenim što je njegova ekscelencija uopšte uzela da vreme da dođe iz Beograda u Novi Sad i uveče da to uradi. I ali ja mislim oni to smatraju kao jednu kulturnu razmenu, znate, jer ja sam srpskog porekla, ali ja živim u Kanadi već 50 godina, tamo sam studirala umetnost, tamo sam razvila moj stil, tamo, mada sve to ima jednu onako podlogu srpsku, znate, tako da sam veoma zadovoljna što je on to uradio i jako sam srećna što su prihvatili jednu vrlo interesantnu sliku za njihovu ambasadu, tako da mislim, sve je to ispalo van očekivanja.
I evo, vratit ćemo se malo na ovu izložbu Retrospektiva. Zašto taj naziv, imali neku simboliku ili imali možda nekih korena ili već nekog vraćanja ili je to samo slučajno?
Ne, pa nije slučajno, zato što kada jedan umetnik dođe posle toliko godina rada da predstavi publici svoje delo, onda čovjek neki put ne zna šta da skupi u to, u tu izložbu. Tako da sam ja recimo skupila jednu grupu radova koju sam uradila u zadnjih 10 godina, a tako da je to stvarno retrospektiva što se tiče opusa za zadnjih 10 godina, ali tako da sam i onda sam dodala nešto od ove godine. Tako da je tu bio jedan presek radova koji sam htela da pokažem publici ovde. Kada se radi jedna izložba, umetnici uglavnom rade jednu grupu radova u okviru recimo 2 godine. I onda je to ima jedno jedinstvo, ima jedan kontinuitet. A kada je retrospektiva, onda neke stvari su malo različite od drugih. Tako da eto, to se desilo i ovoj mojoj izložbi, mada bila sam jako ograničena šta mogu da donesem zbog veličine radova. Ja u Torontu radim i neke veoma velike radove i skoro pre godinu nešto danas sam prodala jednu sliku jednom pozorištu u Torontu koja je veoma velika, nešto ispalo je nešto oko 3,5 metra sa možda skoro 2 metra.
Da.
Tako da takvi radovi ne mogu da se donesu ovde, znate, pogotovo što sam ja ovo nosila sa sobom. Tako da sam donela sve radove koji su bili metar sa metar ili malo manje od toga. I, i tako da sam i u tom pogledu bila ograničena šta može se odnese na izložbu, znate. Ali je sve jedno ispalo je dobro.
Sad za sam kraj razgovora moram da vas pitam i o nekom projektu, na čemu sada radite tamo u Kanadi, imali nešto što trenutno slikate ili neki...
Da, pa znate šta, do sada, do ovog meseca, ova cela godina bila zauzeta sa organizovanjem ove izložbe i završavanjem nekih radova za to. Tako da nisam ništa ono počela, ali počela sam u mislima.
Pa i to je nešto.
Tako da ja sam od onih slikara koji radi vizualizaciju u glavi i onda kad krenem nešto da radim, ja već imam. Sad, naravno, to nikad ne ispadne baš onako kako mislite. Znate, bio je jedan američki impresionista slikar koji je 1870. godina rekao u pismu jednom svom prijatelju, kaže, u mojoj glavi imam veliki broj slika koje nikada nisu bile upropašćene četkom i farbom. Takva je situacija sa slikarima. Imate jedan lik u glavi koji hoćete da slikate, a u stvari kada to stavite na platno ispadne ne baš isto to. I to je u redu, jer ako čovjek onda ide sa tim i uradi nešto drugo, još uvijek imate onaj lik u glavi, možete drugi put to da uradite, znate. Tako da imam ja neke koncepcije na kojima sad trenutno radim i mislila sam da radim neke ovako ozbiljne veće radove u Torontu i to ću početi da radim negde tamo u novembru mesecu. Biće sasvim drugačije nego ovo do sada, namerno, jer smatram da svaki slikar treba da ima jedan razvoj, znate, onako kao što su neki imali pink period i plav period i šta je znam, tako i ja promenit ću malo koncept i dizajn.
Hvala što ste izdvojili vreme i došli kod nas.
Hvala i vama na pozivu, ja stvarno cenim to.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Kako je srpska rakija iz Brusa stigla na police radnje u Americi, istraživao je naš dopisnik Saša Žigić u razgovoru sa Goranom Stošovićem, vlasnikom kompanije AS Group, koja izvozi rakiju u Ameriku.
Goran Stošović rodom je iz mesta Igroš kod Brusa, podno Kopaonika. Bavi se građevinarstvom, ali otvorio i firmu u svom rodnom mestu koja uspješno proizvodi i izvozi rakiju u Ameriku, za sada pre svega u Chicago i New York. Zatičemo ga u razgovoru sa vlasnikom jedne od prodavnica u Chicagu koja prodaje njegove šljuvice.
Pre svega mi je drago i ponosan sam na svoju kompaniju iz Srbije, kao i na sve ostale proizvođače Srbije koji uspiju da svoje proizvode plasiraju van granica Srbije, posebno ovdje u Americi.
Preko okeana u Igrošu, AS Grupa ima savremen kancelarijski prostor kao da smo usred Manhattana. Aleksandar Čuguranović nam pokazuje kazane i ostale detalje proizvodnje i kaže da su u mestu ponosni što njihov proizvod ide u daleku Ameriku.
Firma postoji već 11 godina. Formirana je ovdje, to je krenula kao mala porodična firma. Bavimo se proizvodnjem rakija. Radimo rakije, sve voćne rakije, izlagali smo na par sajmova gdje smo uzeli neke medalje, dobili neke medalje.
Koriste najviše šljive, ali i dunje, kruške i maline. Imaju svoje voćnjake, ali kupuju i od meštana iz okolnih sela. Time donose prihod ljudima u Srbiji, kao i radna mesta onima koji su zaposleni u firmi.
Tako izgleda proizvodnja rakije ovdje u Igrošu pod Kopaonikom, ali preletimo sad do Kenije i pogledamo kako izgleda prodaja ovih rakije na licu mjesta u prodavnicama u Chicagu i okolini.
15 years ago when we first opened up the store, we only had Polish and Greek and Italian liquors and wines in here.
Vlasnik radnje Produce World u naselju Norwich, Steve Pavlopoulos, kaže da su pre 15 godina, kad su otvorili samo poslugu, imali samo poljska, italijanska i grčka pića. Onda su im prišli prodavci i rekli da mušterije traže određene vrste šljivice. Donali su prvo nekoliko i vidjeli da se jako dobro prodaju i proširili asortiman srpskih rakija i drugih pića. Sada nude i sve više srpske hrane u radnji. Zatičemo i kupca koji je došao iz Vašingtona u Chicago na krštenje. Krene u radnju baš da kupi rakiju firme Gorana Stoševića.
I evo sad nosim kumu.
I šta ste kupili, možemo da vidimo?
Evo, pogledajte. Dunje nema, nažalost, uvijek se brzo proda.
Ja ću ovo da kupim za vas kao poklon za krštenje.
Hvala lepo. Hvala lepo. Pa nisam znao da je i ovo vaše.
Naravno, pošto je ovo Chicago, zatičemo ljude iz Srbije u radnji, ali i za kasom.
7-1-3-1.
Kako ide posao?
Dobro ide, super je, odlično.
Koliko ste dugo ovdje u radnji?
Pa preko 5 godina.
Dakle ste inače?
Iz Prokuplja.
Da se kupuje rakija, sad ste recimo?
Rakija odlično ide.
Kad vam dođe recimo neki Amerikanac i kaže želio bi da popijem rakiju, to je malo deo srpske istorije, tradicije, šta mu vi kažete, zašto je rakija važna za srpski narod recimo?
A ono što sam ja naučio da je to jedan od glavnih naših proizvoda, valjda što je moj deda volio mnogo rakiju, i to je naša srpska tradicija, i zbog toga ja predlažem to Amerikancima da pije. Jedna od prvih naših rakija koju smo plasirali na američko tržište je bila Imperial rakija u ovom ekskluzivnom pakovanju sa porukom da je iz Srbije sa ljubavlju. Moj prvi susret sa ovom bocom rakije na stalažama američkih prodavnicama je bio veoma emotivan, jer je uloženo baš mnogo ljubavi u kompletan ovaj proizvod.
Stošević kaže da je zadovoljan time kako je razvio posle u Americi i planira da se jednog dana vrati u Srbiju, a želje su mu jednostavne.
Za 5 godina možda vidim sebe u penziji negde u Srbiji da pečem rakiju i da pečem krompir u pepelu i tako.
Ali i dalje vaše rakije ovdje bi bile u radnjama u Americi?
Pa rakije imaju svoj put, a vlasnik treba malo da se vrati na svoje ognjište i da nastavi život.
Kako sada stoje stvari, rakije je od najpopularnijih srpskih izvoznih proizvoda, a svi sa kojima smo razgovarali veruju da će tako ostati i u budućnosti.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug, koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer i voditelj urednik Veljko Žujović. Uskoro slede vesti, a tačno 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.